Tavşein minkin Mikil Anton Vasalli Kin malti bhalek Li atmari tihalli Lil martu fidein il furbani Lillartu fidein il barrani Alish kin malti Tassew Alish kin rajel Tassew Ashkini hobbom Tassew Billeil binar Yithabat kin vassalli Ashfrasu kello sib Li atmai falli Yizbah yum illil malti Ikunu hil saw maudin Al malta isbah Tassew Al malta hilsa Tassew Malta maltija Tassew
Merba bikom għas-seba' program fis-sensiela Kien Malti bħalek, sensiela ta' 9 programmi fuq Mikil Anton Vassalli missier lil Sin Malti. Miej fl-istudio Olvin Vella għandna lil Louise Abela, prezentatriċi, u lil Joseph P. Borch, prezident ta' l-Aqda tal-Malti Università, u lil David Aġus Muscat, membru fil-Aqda u kif se nisimgħu iktar quddiem riċerkatur fuq Vassalli. Il-programm tal-lum jismu Vassalli fajnejn il-Maltin. Għal-bosta minna, Vassalli għadu figura kontroversjali. Żgur imma mhux kontroversjali għal-min ara x-xogħlijiet oriġinali tiegħu u ara wkoll ir-riċerka li qegħdin jagħmlu bosta riċerkaturi fi Gżejjer tagħna. Il-programm tal-lum huwa speċjali għaliex Maħna għanna żewġ persuni li qegħdin jaħdmu ħafna biex din il-figura jippubliċizzawha iżjed fost il-kotra u juru is-sem tagħha fl-iżvilupp tal-kuxjenza nazzjonali. Il-figura ta' Vassalli bdiet tbagħti saħansitra meta kien għadu huwa ħaj għaliex għalkemm kien għamel tant ġid bil-kotba fuq lil Sin Malti. U fuq il-bżonn tat-tagħlim popolari, Vassalli kien ħada kontra l-ordni ta' San Ġwan u kien għamilhom tiegħu wkoll l-ideali ta' rivoluzzjoni Franċiża u għall-bosta Maltin daw kienu anatema u ħadwa kontrih. In-nies ta' żmienu ħadwa kontrih imma mhux kollha, kien hemm mill-inqas żewġ persuni importanti ħafna fl-istudju tal-Malti, Francesco Vella u Fortunato Panzavecchia li jarfu fih mill-ewwel l-element patriottiku li kien jażlu mill-bqija. Imma sa mitt sena wara il-femiet ta' Francesco Vella u ta' Fortunato Panzavecchia kienu laħqu intesew u li ma kienx għal Nino Cremona. Vassalli kien jibqa' minsi. Nino Cremona imma beda joħroġ qatt ta' artikli fil-ġurnal tal-Akkademja tal-Malti il-Malti u aktar tard ġabarhom fi ktieb wieħed jismu Mikil Anton Vassalli u żminijietu biografija. Aktar tard fis-sebajnijiet dun Sant beda jinteressa ruħu fil-lib tal-Bibja bil-Malti u ma setax ma jinteressax allura Vassalli li kien qalb ukoll il-Vanġeli bl-Isin Malti. Ma bis-saħħa ta' Dun Sant u ta' imbagħad Dr. Franz Ċappara u ta' Sur Giuse Kassar Pulicino bdew jidru bosta artikli ġodda fuq Vassalli u ismu beda jsir popolari. Bdew jissemmew għalih ukoll toroq, bdew ukoll isiru bosta wirjiet mill-magħruf Karmenu Bonavija. Fis-snin 80 kemm Dun Juan Azzopardi kif ukoll l-istess Karmenu Bonavija ħarġu artikli oħrajn u nistgħu ngħidu li kontribwew ferm biex il-biografija ta' Vassalli tieħu xejra aktar sieħa milli qatt kienet qabel.
Ġo, il-Malti jgħid kulden iħudu bġid. M'hemmx frasi aħjar minn din biex tiddeskrivi l-vandaliżmu li sar fuq il-mafkar ta' Vassalli l-Università. Mindu kisru l-mafkar, intħadd f'idejk li jiġi restawrat u mhux biss Tista' tgħidilna aktar fuq il-ħidma tal-għaqda tal-Malti minn dan iż-żmien?
Sewa wara li sar dak l-att vandalu fil-fatħa dan l-inizjattiva bl-għajnuna tal-Professur Manuel Mifsud u mhux biss saret it-tiswija imma żidna wkoll l-għeluq tal-leksikon. Intant, fl-istess żminijiet, Franza Mut ħareġ it-tieni edizzjoni tal-leksikon u aħna għedna mela nieħdu xoqqa f'moxta u nniedu l-ktieb ta' Franza Mut flimkien ma' l-ewwel konferenza Vassalli li saret fit-tlieta ta' Lulju tal-2002. Minn hemm imbagħad għedna wara da' suċċess li kellna dakinhar ukoll għamilna edizzjoni annotata tal-istadina bl-għajnuna ta' professur Manuel Mifsud, għedna din nistgħu nibdew nagħmluha kull sentejn anki b'riżultat ta' sejbiet ġodda li bdew isiru. U dik kienet ġifieri l-inizjattiva tagħna bħala qda tal-Malti.
Fil-fatt, ġew wara dik il-konferenza l-qda bdiet ukoll tmur fuq xi nies li kienu magħrufin illi kienu sabu xi dokumenti ġodda fuq Vassalli imma li kienu ma ħadmuhomx għal xi raġuni oħra. Forsi anki għax kellhom xogħol ieħor li kien fil-priorità. U bdiet ħeġġiġhom biex jaħdmuhom. Kien hemm rispons tajjeb għat-talba tal-qda.
Naturalment kien hemm rispons tajjeb ħafna, wieħed jista' jsemmi lil pereżempju l-Carmenu Bonavia, lil-oħrajn bħal Franz Ċappara li dawn kellhom ħafna riċerka m'għadha fil-kexxun u meta raw l-inizjattiva tagħna u l-ħeġġa tagħna ħassew li għandhom jagħtu l-kontribut tagħhom il-ġdid u fil-fatt wasalna mbagħad eventwalment biex noħorġu l-edizzjoni speċjali Daw ġdid fuq Vassalli.
Daw ġdid fuq Vassalli huwa ktieb tal-qda tal-Malti Università bisħab ma' l-Istitut tal-Lingwistika u naħsbu li qiegħed jikkontribwixxi ħafna Luis biex il-figura ta' Vassalli fejnejn il-Maltin tikber u titjieb. Fil-fatt l-qda organizzat tnedija li jistgħidilna aktar fuqha ġew illi jattendew għaliha mijiet ta' nies ġew.
Iva, saret fit 23 ta' April ta' din is-sena u r-rispons kien fenomenali, ġifieri magħha għamilna wirja wkoll. Il-wirja ma kienx ċessaġġ fuq il-ħajja ta' Michel Anton Vassalli, organizza Carmenu Bonavia, imma aktar kienet marbuta ma' dan il-ktieb, ma' dokumenti li qatt ma deru qabel. Deru għal-ewwel darba f'dan il-ktieb, it-tri.
Mibawti minn Vassalli per eżempju lil kappillan tan-naxxar.
Eżattament, u għal-bidu fl-ewwel jumejn, u ġvera kien hemm id-dokumenti oriġinali. Aħna ħad naħsib li biex il-wirja t-tul nagħmlu kopji ta' dawn id-dokumenti għax ma tistax iżhom l-oriġinali għal tant żmien u sibna għajnuna kbira mill-arkivju tal-Imdina, mill-Biblioteka Nazzjonali u tant kollezzjonisti oħra li għandhom daw it-teżori marbuta ma' Vassalli u kienu lesti li għadduhom nhar ftit żmien.
Fosthom ġew fil-fatt kien hemm ukoll kategiżmu protestant illi skont Alfred Zara De Domenico li kiteb studju fuq dan il-katekizmu fl-ktieb daw ġdid fuq Vassalli, dan ix-xogħol kont qed ngħid aktar xuwa ta' Vassalli. Ma jidhirx ismu veru, ma jidhirx fejn ġie stampat, ma tidhirx is-sena tal-pubblikazzjoni, imma hemm evidenza ġewwinija illi turi li aktarx huwa xogħol Vassalli. Se nisimgħu issa lill-professur Manuel Mifsud u li ċkejken Josef Beck jaqraw siltiet aktarx twal minn dan il-katekizmu.
L-ewwel ħwejjeġ tad-din. Tista' tgħid li ħanini minn għamlek?
Alla li jagħmel is-sema u l-art.
Alla x'jagħmel għalik?
Iħarrisni mid-deni bil-lejl u b'nar u dejjem jagħmilli l-ġid.
Kif imissek iġġib ruħek m'alla?
Għandi nibża minnu u weċħu, inħobbu u nabdu, nitolbu u nfaħru.
Kif imissek iġġib ruħek mal-bniedem?
Imisni nisma minn nis-silin tiegħi u ngħid il-ħaq dejjem u nkun ħor u ħanin għal kulħadd.
X'ħajr tistenna billi tfittex toġob l-Alla?
Li jien inkun bin Alla u jkolli l-Alla b'missieri u ħabib għal dejjem.
U xi jkun lek jekk int ma tibżax minn Alla u ma tħobbux u lanqas tfittex toġbu?
ikun li l-inkunti fil-ħażin u għalla jgħada palija.
L-għalix int beżan mill-għadab talla?
Għalix jistaj mewit li l-ġismi u jistaj għakkes li l-ruħi wara li l-ġismi jkun mejjet.
Imma int għattamil xi ħaġa biex ġalt l-għalla jgħada palik?
Iwa, u jien beżan l-użnib tal-għalla u li jistħoq li l-għadab tijaw.
X'tifhem billi tidneb għal-Alla?
Nifhem li nagħmel xi ħaġa li Alla jkun imnaħħa inkella li ma nagħmilx li jwissini.
U x'għandek tagħmel biex tinħeles mill-għadab tal-Alla li jistħoq lil dnubietek?
Imisni nkun sobien għal dnubieti u jmisni nitlob l-Alla li jaħfir li dnub li modi u nabdu aħjar il-qoddim.
Għandu jiġi darb'oħra Ġesu Kristu?
Iwa, u jsejjaħ lili u d-dinja kollha biex nfissru ruħna fuq li konna għamilna.
L'għaliex ikolna nfissru ruħna fuq dan?
Biex uliet Alla, kemm ukoll il-ħżiena, jiena tagħhom bħal ma għamlu.
X'i jsir minnek inti ħażin?
Kien ħażin, jien inkun mibgħut f'nar ta' dejjem, fost ħlejjaq maqsa u ħżiena.
U fejn tmur kien tarbija tal-Alla?
Kien tarbija tal-Alla, jien nittieħed fis-sema. U nkun hemm Alla u ma' Kristu għal dejjem.
Ismijiet tal-kotob imqazza. Min hu Adam?
L-ewwel bniedem li Alla għamel u missierna l-kol.
Min kienet Eva?
L-ewwel mara u hom il-kol kemm aħna.
Min kien Noe?
Raġel sewwa li nħeles u daru meta d-dinja qerqet.
Min kien Job?
L-aktar bniedem tas-sabar fl-uġieħ u t-telf.
Min kien Abraham?
Ras il-wemmina u ħabib Alla.
Min kien Mose?
Il-ħellis tan-nies Iżrael li tgħu il-liġi u mexxihom fil-barr.
Min kien Sansun?
L-aqwa raġel u qatel elf wieħed mill-edewa tiegħu b'xedaq ta' ħmar.
Min kienu l-profeti?
Nies li Alla kien jgħallimhom jaqtaw u jobsu ħwejjeġ li għandhom jiġu u jarfu l-fema tiegħu lid-dinja.
Min kien David?
Raġel għall-qalb tal-Alla li minn raj sar sultan.
U min kien Gugliat?
Ġorf li kien maqtul minn David b'wadaf u ħaġra.
Min kien Salamun?
Bin David il-Maħbub u Sultan Iżrael u l-għeref wieħed tad-dinja.
Min kien Elisha?
Profeta li tmassru bih it-tfal u żewġ debbijiet biċruhom.
Min kien Gehazi?
Għaddejta profeta li gideb gidba u qabdu ġdien li qatt ma jista' jitfejjaq.
Min kien Ġona?
Il-profeta li dam 3 ijiem u 3 lili f'żaq ta' ħuta.
Min kien Daniel?
Il-profeta li baqa qawwis ħieħ f'għar il-juni għax kien jibża minn Alla.
U min kienu Xadraħ, Mexaħ u Abednego?
3 ilut li ma rridux iqimu sura u mbagħad xeħtuhom forn imħeġġeġ u ma nħarqux.
Min kien Nabukadnezar?
Sultan kburi ta' Babel li ġennen u batuħ għal pil-bejjem.
Ismijiet fil-kotob imqazza tal-għaqda l-ġdida. Min kienu l-apostli?
Dawk it-12 disċipli li Kristu ħtar biex ikunu l-akbar ħaddiema tal-Inġil tiegħu.
Min kienet Marta?
Oħt Lazzru li kienet imħabta wis biex tagħmel id-dawran għal Kristu.
Min kienet Marija, oħt Marta?
Mara li ħatret l-aħjar sem billi semgħet il-Ġesu jitkellem.
Min kien Pawlu?
Xeb li l-ewwel kien jaħqar il-Knisja imbagħad sar apostlu ta' Kristu.
Min kienet Azzila?
Mara tajba li kienet tagħmel il-biss lill-foqra u kienet imqajma mill-mewt.
U min kien Elimas?
Raġel ħażin li għama billi tkellem ħażin għall-Inġil.
Min kien Apollu?
Xandar moħjil tal-Inġil.
Min kien Eutiku?
Xeb, li bin-nas u għaw jisma t-taħdit ta' Pawlu, iġġarraf mit-tielet orfa l-isfel u refaħ mejjet.
Min kien Timotew?
Ħaddim Żagħżugħ, li kien jara fil-kotob imqazza minn xkunitu.
Talba ta' filgħaxija.
Jagħmu lej Alla li taf kollox. Inta rani bil-lejl bħalma tarani bin-nar. Jien nitolbok f'ġieħ Ġesu Kristu. Aħfirli kull ma għamilt ħażin dal-jum u ħarisni u żomni bislima dal-lejl kollu kif inkun rieqed. Irrid nimtet taħt il-ħarsin tiegħek u nibqa' taħt il-barka tiegħek. Għaliex inti Alla tal-qawwiet kollha u tal-ħnina ta' dejjem. Amen. Bierek il-ħbibi kollha, daqs kemm dbierek lili. Għamlilhom il-ġid f'kull żmien u kull imkien. U għajni dejjem biex naqdihom bil-qalb u bl-imħabba. U meta nkun għamilt ir-rieda tiegħek hawn fid-dinja, bl-għajnuna ta' ħnientek, u nkun stallejt bil-barkiet tiegħek fl-art. Imbagħad għatil ir-ruħi amara fis-sema biex noqgħod miegħek hemm u mibnek Ġesu Kristu. Għax is-sema u l-art u kull ma fihom huma tiegħek għal dejjem ta' dejjem. Amen.
David, inti tħalt fil-bord editoriali għax issa jilek snin twal taħdem mill-qrib ma' John Olvin u l-Professur Manuel Mifsud. Imma nafu li l-funzjoni tiegħek inbidlet matul l-aħħar xhur għax waqt li kont qed taħdem xogħol ieħor irna xilek issib bosta tarif ġdid fuq Fassalli li ma tarif beda joħroġ bil-mod il-mod fuq il-gazzetti imma għadu maħarriġ kollu. Tista' tgħidilna fil-qosor x'irna xilek issib u tgħidilna xi ħaġa żgħira mingħajr ma tikxef idek x'għad irid joħroġ.
Bħalissa jiena qiegħed nagħmel riċerka fuq il-kanonku Fortunato Panza Vekkja qed nagħmilha taħt is-supervizjoni ta' Professur Manuel Mifsud. Allura ħanejt xi ħaġa żgħira biss fuq il-kanonku Panza Vekkja anke għaliex fuq Panza Vekkja ftit li xejn nafu dwaru. Min kien dan Panza Vekkja l-ewwel net twilet fl-1797 u miet fl-1850. Panza Vekkja kien assis, kien avukat, kien kittib, kien edukatur, f'tant li kien ukoll l-ewwel direttur tal-edukazzjoni u kien ukoll editur tal-ewwel gazzetta Maltija. Fuq hekk għalissa Panza Vekkja. Ħanitkellmu daqsxejn issa fuq is-sem li kellu Panza Vekkja anki f'dak l-għandu x'aqsam ma' Vassalli.
Ħanset domanda mill-ewwel David. Panza Vekkja kif sar jafu l-Vassalli?
Aktarx li Panza Vekkja sar jafu l-Vassalli bejt wieħor fl-1825 meta Panza Vekkja kien segretarju tal-Kunsill tal-Università. Dak iż-żmien Vassalli kien jallem il-Malti hemmhekk. Dik kuna nafu huwa diġà jiġifieri minn riċerka li saret kif qal Olvin minn Cremona, anke minn Olvin stess li sab xi affarijiet fuq il-bidu tat-tagħlim tal-Malti fl-Università. Panza Vekkja interessanti għaliex dan kien kifett is-segretarju tal-Kunsill tal-Università u kien jiktab il-minuti tal-laqat tal-li kienu jsiru fl-Università. Darba minnhom kienu diskutew fost l-oħrajn. John Hookham Frere li kien il-President tal-Kunsill ta' dak iż-żmien kienu jiddiskutew il-possibilità li jibda jintallem il-Malti fl-Università. Kien hemm daqsxejn problemi, ma kienx hemm flus u John Hookham Frere qal eħ noħroġhom jien minn buti. Biex jintallem il-Malti minn Michel Anton Vassalli.
David, tajlix il-li sibt id-data meta beda t-talim tal-Malti?
Dika fil-fatt kien daqsxej diffiċli għaliex fil-minuti li jinsabu hawnhekk fil-biblioteka tal-università. Memx dettalji ħafna fuq ħafna dettalji fuq dawn, però irnexxieli insib dettalji oħrajn diddarba fil-manuskritti ta' Panza Vekja stess li jinsabu fil-Mużew tal-Katedral tal-Mdina. U iva, Olvin, fil-fatt sibna wkoll id-dati u mhux biss id-dati ta' meta beda jintallem l-ewwel darba il-Malti minn kien għandhom fassal li
ma'
il-ġurnat il-ġranet li kien jgħallem jiġifieri vassal li fil-Malti fl-università. Jekk tippermettu li kieku naqra l-avviż illi kien ħareġ illi kien kiteb appuntu Fortunato Panza Vekja fuq l-iskola tal-lingwa Maltija li għadha kif twaqfet. Dan aħna naqrajn bil-Malti għaliex fil-fatt naturalment dak iż-żmien kienu jgħidbu bit-Taljan.
U tajjeb li ngħidulhom lin-nies David illi dan it-tarif għadu mhux ippubblikat.
Dana hemm xi tarif minnu li kien ippubblikat xi tarif fuq Vassalli u Panza Vekja, deru xi artikli fil-Gazzetta diġà, imma hemm oħrajn
illi
għadhom ġejjin. Fil-fatt issa se naqra l-avviż li aktarx jista' jkun ukoll li twaħħal mal-ħajt tal-università biex jafża lill-istudenti fuq it-twaqqif ta' din l-iskola għal-lingwa Maltija. Avviż dwar l-iskola tal-lingwa Maltija li għadha kif twaqfet. Kien ilha żmien mixtieqa f'din l-Università Pubblika, skola tal-Lisin Vernakulari. Li l-orrif minn dejjem isuh bħala fdal prestiġjuż tal-Lisin kbir mitkellem mill-avversari qalbina ta' Ruma tal-qedem. Issa li fil-Kunsill għadu kif ġie propost minn wett mis-sinjuri distinti li minnhom hija magħmula dik il-miġemma li titwaqqaf din l-iskola, il-kollegi kollha qablu u naqdu fit-tifħir ta' dan il-proġett nobli u ġie deċiż li tmexxija ta' din l-iskola ġdida titħalla f'idejn is-Sur Mikiel Vassallo, magħruf sewwa fost il-pubbliku kolt għax-xogħol ibes li ħa biex ippubblika l-grammatika u dizzjonarju tiegħu. Dan l-avviż għandu jservi biex iġib quddiem għajnejn il-pubbliku li nhar il-ġimgħa 2 ta' dan ix-xahar ta' April li msemmi Sur Vassallo se jibda l-kors tal-lezzjonijiet tiegħu mis-7 sa 8 ta' filgħodu u jkompli kull nhar ta' 2, 4 u ġimgħa tas-sena. Bl-ordni tal-Kunsill, Fortunato Panza Vekja segretarju.
Mela, f'dan il-programm Vassalli fajnejn il-Maltin rajna kif il-figura ta' dan il-patriot sfortunat sabet xorti differenti matul iż-żminijiet. Mill-mistħija li kien waqa' fiha f'ħajtu kellhom jgħaddu 100 sena sħaħ biex Vassalli jarġa' jibda jikseb il-ġieħ li ta' bil-ħaq kien jixraqlu. Fis-sebajnijiet kompliet riċerka kbira minn riċerkaturi magħrufin bħal Franz Ciappara, Duncan Sant, Monsignor Dun Juana Zoppardi u Giuseppe Sarpolicino. U fi żminietna bis-saħħa tal-għaqda tal-Malti Università u blajnuna tal-Istitut tal-Lingwistika qed insiru nafu iżjed fuq dan il-Patriot. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna għal 7 programm fis-sensiela kien Malti bħalek u nistidnukom biex terġgħu tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Taf xejn min kien Mikiel Anton Vassalli kien Malti bħalek li qatt marit iħalli lill-martu f'idejn il-furbani lill-artu f'idejn il-barrani għaliex kien Malti tassew għaliex kien raġel tassew għax kien iħobbhom tassew Bil-lejl binar jitħabat kien Vassalli għax frasu kellu ħsieb li qatt ma jfalli jisbaħ jum il-Maltin ikunu hilsaw ma'udin għal-Malta jisbaħ tassew għal-Malta hilsa tassew Malta Maltija tassew Missiritna għamu għal-Vassalli Għajruħ li kien ġagbin u kellu jħalli L-art li ħappu marfitux Poplu rsir li ma femux Għax kien imdawwal Tassew fosnis imdalma Tassew kien għadu kmini Tassew Maslaten barranin bla xejn mistija U sostna riet li Malta tkun Maltija U bil-sienna ta Maltin Ridna kolla ma'udin Hankunu poplu Tassew li jaħseb rasu Tassew li fassal triqtu Tassew Illum għaddit il-ħakma barranija Ninsabu l-koll Helsin f'Malta Maltija Imma l-aqda bejn xulxin Għada niqsa fil-Maltin Għaxal kem hilsa Tassew maħnix ma'uda Tassew, maħnix Maltija, tassew. Dal-lejl fil-ħolm, il-tqajt mal-kbir Vassalli, li blenta ċanfir ġifu juqalli, għali xatkom mifrudin, ma tafux li sar il-ħin. Li tkunu hilsa Tassew tkunu ma'uda Tassew tkunu Maltija Tassew